καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι είναι κάτι αυτό το διάστημα που βιώσαμε για την πλειονότητα των ανθρώπων που θα περάσει με τον καιρό όλα αυτά τα, όλο αυτό το στρες, όλο αυτό το άγχος, ή θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στις ψυχές μας?
Κοιτάξτε, ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα, έτσι δεν λέμε. Για την πλειοψηφία των ανθρώπων το πιο πιθανό είναι θα περάσει. Θα είναι μια ανάμνηση μετά από λίγο καιρό. Τώρα θα είναι μια ανάμνηση μετά από 2 μήνες, μετά από 2 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Αλλά για την πλειονότητα, αυτό που μπορεί να πει σίγουρα είναι ότι για την πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι μια ανάμνηση χωρίς να αφήσει πολλά προβλήματα. Αλλά θα υπάρχει σίγουρα ένα ποσοστό στο οποίο η ψυχική επιβάρυνση θα επιμείνει και θα επιμείνει για αρκετό καιρό. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι αρχικές μελέτες που υπάρχουν. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αλλά μπορούμε να το πιθανολογήσουμε.
Ναι. Τώρα, από το πρώτο lockdown μέχρι και αυτό το οποίο βιώνουμε αυτές τις ημέρες, έχουμε επιδείνωση των στοιχείων?
Στοιχεία αυστηρά για να μπορούμε να πούμε τι γίνεται έχουμε για το πρώτο lockdown και μόνο. Τα στοιχεία για το δεύτερο lockdown ακόμα τα μαζεύουμε, άρα μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Στο πρώτο lockdown φαίνεται ότι υπήρχε βέβαια μια αυξημένη επιβάρυνση των ανθρώπων που ήδη είχαν ένα ιστορικό κάποιου ψυχολογικού προβλήματος. Ήταν μια ευάλωτη ομάδα, αλλά γενικά υπήρχε μια επιβάρυνση του πληθυσμού της τάξης που να διπλασιαστεί η κατάθλιψη, το άγχος, να διπλασιαστούν περίπου οι σκέψεις αυτοκτονίας. Δεν νομίζω ότι είχαμε αυξημένους θανάτους από αυτοκτονία, τουλάχιστον δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Θα το δούμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι στο πρώτο lockdown η ψυχική υγεία επιβαρύνθηκε με μέγεθος διπλασιασμού των προβλημάτων, περίπου. Τώρα, αν υπολογίσουμε ότι στο δεύτερο lockdown έχουμε και αύξηση των ψυχοπιεστικών παραγόντων, ας πούμε αρχίζει να φορτώνει μια οικονομική κρίση, είναι παρατεταμένη η απομόνωση κλπ. Περιμένουμε λοιπόν ότι μάλλον θα έχουμε μια αύξηση της ψυχολογικής επιβάρυνσης, με την αίρεση του ότι τώρα με την ελπίδα του εμβολίου αλλάζει λίγο έτσι το ψυχολογικό περιβάλλον, να το πω. Ναι. Το εμβόλιο είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα ότι υπάρχει στο βάθος του τούνελ φως.
Ναι. Να δούμε τώρα, κύριε Φουντουλάκη, κύριε καθηγητά, ποιες είναι εκείνες οι ομάδες που κινδυνεύουν, θα το βάλω σε εισαγωγικά, περισσότερο, και να κάνουμε και μια ειδική αναφορά στην επίδραση όλης αυτής της κατάστασης στον ψυχισμό των παιδιών.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και τρέχει τώρα το δεύτερο μέρος μιας διεθνούς μελέτης, η οποία οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την αιγίδα της Βρετανίας και της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στην οποία συμμετέχουν περίπου 40 χώρες και έχει μαζέψει ως σήμερα 60.000 περίπου απαντήσεις από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν έχει γίνει πλήρης ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αλλά φαίνεται ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι πρώτον βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιστορικό κάποιας ψυχικής νόσου, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι περισσότερο επηρεάστηκαν οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη μιας οικογένειας ή ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες, ενός άνθρωπου ο οποίος αρρώστησε και κυριαρχούσε ο φόβος μήπως αρρωστήσει και χάσουν κάποιο μέλος της οικογένειας. Mm-hmm. Στο πρώτο lockdown δεν επηρεάστηκαν τόσο αυτοί που έμεναν μόνοι ή αυτοί οι οποίοι παραδοσιακά θεωρούμε σαν ευάλωτες ομάδες κοινωνικά. Περισσότερο επηρεάστηκαν εκείνοι των οποίων άλλαξε την συνολική, ας πούμε, ζωή, η οποία ήταν τακτοποιημένη κατά κάποιο τρόπο και ανθούσε. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να είναι επηρεασμένοι περισσότερο. Ναι. Ακριβώς γιατί άλλαξε τις συνθήκες, άλλαξε τους κανόνες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα, άσθημα, ζαχαρόδι διαβήτη κλπ, όλοι αυτοί οι οποίοι φοβήθηκαν περισσότερο.
Ναι. Εδώ τώρα έχουμε το φόβο του θανάτου κυρίως ως έτσι αρνητικό συνέστημα.
Αυτό είναι ενδιαφέρον, στην αρχή τουλάχιστον, θα δούμε τι ισχύει τώρα, αλλά κατά την άνοιξη ο μεγάλος φόβος δεν ήταν να θα αρρωστήσω εγώ, ήταν να θα αρρωστήσει κάποιο μέλος της οικογένειας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν έβριμα. Δεν ήταν αλτρουιστικό.
Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Βγάζει έναν αλτρουισμό. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, να κάνουμε την αναφορά βέβαια στα παιδιά, γιατί έχουμε και στοιχεία.
Ναι,
ότι...
ναι. Λοιπόν, τα παιδιά και οι έφηβοι, ναι, βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον και με συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για όλους, και για εκείνους ήταν πολύ περισσότερο έτσι περιοριστική, διότι ξέρετε, η ηλικία θέλει ελευθερία και κινητικότητα, και βρέθηκαν κλεισμένοι σε τέσσερις τείχους, και μάλιστα προφανώς υπήρξαν και οικογένειες οι οποίες ήταν πολυμελείς και βρέθηκαν σε μικρά σπίτια, mm-hmm, σε λίγα τετραγωνικά. Φάνηκε ότι οι νεαρές ηλικίες ήταν πιο ευάλωτες στην ανάπτυξη κατάθλιψης και έντονου άγχους και δυσφορίας, ενώ θα περίμενε κανένας, ας πούμε, ότι θα ήταν πιο ευάλωτοι οι μεσήλικοι άντρες, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, mm-hmm, που ήταν ο μεγάλος φόβος, ας πούμε, και είναι ακόμα ο μεγάλος φόβος. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επηρεάστηκαν περισσότερο οι νεαρές ηλικίες. Προφανώς λόγω της συναισθηματικής ευαλωτότητας που έχουν. Υπάρχει ακόμα μια ανοριμότητα στις ηλικίες 18 με 20, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα οι έφηβοι πολύ περισσότερο. Και φαντάζεστε τώρα οι οικογένειες οι οποίες είχαν δύο εφήβους μέσα στο σπίτι σε μια έτσι πολύ πιεστική κατάσταση. Ήταν και είναι ακόμα αρκετά δύσκολες αυτές οι καταστάσεις, και το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος, πέρα από το να συζητήσει φυσικά και να προσπαθήσει να εκτονώσει τα όποια προβλήματα, είναι να διατηρήσει όσο το δυνατόν μια ρουτίνα στην καθημερινή ζωή, ώρες ύπνου, ώρες διασκέδασης, ώρες κοινών δραστηριοτήτων.
Αυτές οι συμβουλές που μας δίνατε και κατά
είναι
τη διάρκεια...
Είναι κλασικές συμβουλές αυτές.
Ναι, του πρώτου lockdown, θυμάμαι, μας τα
ναι,
λέγατε.
Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Ναι, ναι.
Βέβαια, αυτό το δεύτερο lockdown δεν είναι τόσο σκληρό, να το πω έτσι, όσο ήταν το πρώτο. Παρ' όλα αυτά όμως έχει τους βασικούς περιορισμούς, οι οποίοι ενοχλούν τις νεαρές ηλικίες. Είναι κλειστή η διασκέδαση, είναι κλειστές οι κοινωνικές δραστηριότητες, οπότε...
Τι όπλα έχει, κύριε καθηγητά, η επιστημονική κοινότητα για να αντιμετωπίσει αυτά τα περιστατικά, να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που έχουν ψυχιατρικά ή ψυχικά προβλήματα και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να έχουν την παρακολούθηση που θα έπρεπε, διαζώσεις?
Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβώς αυτή η αδυναμία να έχουμε διαζώσεις παρακολούθηση. Πολλά νοσοκομεία συμπεριλαμβανομένων και του ΑΧΕΠΑ έχουν γίνει πλήρως COVID νοσοκομεία και η πρόσβαση γενικά είναι δύσκολη. Η χώρα, ξέρετε, βρέθηκε σε μια κατάσταση, ήταν απροετοίμαστη για μια τέτοια, για ένα τέτοιο πρόβλημα, προετοίμαστη από την πλευρά των υποδομών κυρίως. Ας πούμε, η υποδομή που υποστηρίζει το διαδίκτυο δεν είναι καλή. Βλέπετε ότι για τα σχολεία, ας πούμε, πέφτει συνέχεια. Mm-hmm. Τα νοσοκομεία μας δεν έχουν υποδομή τηλεϊατρικής και ειδικά τηλεψυχιατρικής. Και παλεύουμε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και να σημειώσω εδώ ότι πριν 15 μέρες ιδρύσαμε στο ΑΧΕΠΑ το πρώτο επίσημο, το τονίζω το επίσημο, διότι όλοι μιλάνε για γραμμές βοήθειας, mm-hmm, κλπ. Εμείς ιδρύσαμε το πρώτο επίσημο τηλεψυχιατρικό εξωτερικό ιατρείο, το οποίο χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα η οποία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Αυτά είναι διεθνή στάνταρ, διεθνείς απαιτήσεις για να κάνει κάποιος ιατρείο. Mm-hmm. Δεν είναι μια γραμμή, τηλεφωνική γραμμή ανάγκης που την κάνουμε τώρα και αύριο δεν θα υπάρχει. Αυτή λοιπόν η υποδομή είναι που έλειπε, και αυτή την υποδομή προσπαθούμε σιγά σιγά μέσα σε συνθήκες κρίσης να αναπτύξουμε. Αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, είναι να χτίσουμε πράγματα τα οποία έπρεπε να τα είχαμε χτίσει εδώ και 10-15 χρόνια.
Ναι, αν και ξεκίνησε πρόσφατα, όπως είπατε, 23 Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ανταπόκριση?
Είμαστε ακόμα στη φάση όπου προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα και να οργανωθούμε. Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριση ιδιαίτερη, αλλά δεν έχει περάσει και το νέο, δεν έχει διαδοθεί επαρκώς, νομίζω.
Κύριε καθηγητά, πάμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας, δεν ξέρω αν εξακολουθούν μετά από τόσους μήνες, αλλά αν έχετε εσείς κάποια στοιχεία, καλό θα ήταν να μας τα δώσετε. Αν αυξήθηκαν δηλαδή όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία?
Σε όλες τις κρίσεις αυξάνονται εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν σε εναλλακτικού τύπου θεωρίες του κόσμου. Σε όλες τις κρίσεις. Και όταν συμβαίνει ένα γεγονός, πάντα αυτό πυροδοτεί διαφορετικές ερμηνείες. Εναλλακτικές ερμηνείες. Αυτό συνέβη και με αυτή την κρίση. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, η επίδραση των θεωριών αυτών μειώνεται. Όταν εμφανίζεται κάτι, τότε κάνουν μια έξαρση. Με το που εμφανίστηκε το εμβόλιο, έγινε μια έξαρση των θεωριών συνωμοσίας. Αυτό σιγά σιγά φαίνεται να πέφτει. Η ανθρώπινη φύση χρειάζεται χρόνο για να χωνέψει πράγματα. Βλέπετε ότι, ας πούμε, η ανακοίνωση ότι θα γίνει εμβολιασμός των υγειονομικών έδωσε αποτελέσματα εθελοντικής, ας πούμε, τάσης για εμβολιασμό της τάξης του 60-70%. Αυτό σε 1-2 μήνες θα είναι πολύ υψηλότερο. Χρειάζεται λίγος χρόνος.
Ναι.
Αλλά σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη έτσι ερώτηση, η κοινωνία γενικά είναι τριχοτομημένη. Το 1 τρίτο φαίνεται να πιστεύει σε κάποια θεωρία συνωμοσίας, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά γενικά. Το 1 τρίτο φαίνεται να είναι σχετικά θετικό, να έχει ανοιχτά αυτιά, ας πούμε, σε όποιες θεωρίες συνωμοσίας, και το 1 τρίτο μόνο να απορρίπτει κάθετα τις θεωρίες συνωμοσίας και να έχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση του κόσμου. Αυτό οφείλεται σε μια ψυχολογικού τύπου ανάγκη για οργάνωση ενός χαοτικού κόσμου, έστω με ένα παράλογο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή χαμηλή ευφυΐα, αμορφωσιά ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις πολύ μορφωμένους ανθρώπους και πολύ ευφυείς κατά τα άλλα, πετυχημένους στη δουλειά τους, και σου λένε ανόητα πράγματα, έτσι. Είναι μια ψυχολογική ανάγκη να αντιμετωπίσουν
το ένα φόβο,
απειλητικό, έτσι.
Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα για το άγγιγμα. Διάβαζα κάπου προχθές τη σημασία του αγγίγματος. Είναι κάτι που μας έχει λείψει ουσιαστικά, αυτή η επαφή με τον άνθρωπο. Και πώς αυτό το άγγιγμα βοηθάει, δηλαδή απελευθερώνει και κάποιες έτσι ορμόνες μέσα στο σώμα, για να αισθανόμαστε κι εμείς πολύ καλύτερα. Έχετε κάτι να μας πείτε πάνω σε αυτό?
Ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν κοινωνικών. Έτσι, δεν είναι λογικών, είναι συναισθηματικών. Έχει και λογική, αλλά είναι κυρίως κοινωνικό συναισθηματικών. Σε αυτά τα πλαίσια είναι και η σωματική επαφή οποιοδήποτε τύπου.
Ναι.
Η οποία βεβαίως είναι εκείνη η οποία έχει περιοριστεί τώρα. Νομίζω ότι, καλά, πώς να το πω, η ανάγκη και η επίδρασή της είναι πέρα από κάθε περιγραφή, ας πούμε. Είναι δομικό συστατικό και της κοινωνικής αλλά και της ψυχολογικής ζωής του ανθρώπου. Νομίζω ότι με την αποκατάσταση της κανονικότητας, η οποία δεν θα αργήσει πολύ, θα περάσουν κάποιοι μήνες, αλλά δεν θα αργήσει παραπάνω. Είμαστε στην αρχή του τέλους, όχι στο τέλος της αρχής. Είμαστε στην αρχή του τέλους πια. Νομίζω ότι θα υπάρξει κατευθείαν μια πολύ μεγάλη ανάταση, και ψυχολογική και γενικότερη στην κοινωνία. Είναι όντως τόσο σημαντικό, και πολύ περισσότερο από ό,τι
νομίζουμε
μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, είναι πολύ βαθύ.
Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά.
Ο άνθρωπος δεν υπάρχει μόνος του.
Σωστά.
Αυτό που λέμε άνθρωπος, με την έννοια όλης της ψυχολογικής του δομής, των σκέψεων κλπ, αυτά έχουν αναπτυχθεί σε μια ομάδα και δεν μπορούν να υπάρξουν έξω από μια ομάδα. Ένας ερημίτης, ένας ναυαγός, ένα νησί μόνος. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πάρα πολύ έξω από αυτά τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε.
Έτσι, έτσι. Και η μοναχικότητα και της απώλειας, πολύ σημαντικό.
Είναι λίγο διαφορετικό βέβαια.
Ναι. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι πρόγονοί μας λέγανε ουδέν κακόν να μηγές καλού. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει, θα βγει κάτι καλό την επόμενη ημέρα, θα μας αλλάξει η πανδημία προς το καλύτερο ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε η πανδημία κατευθείαν είναι ότι έφερε μια νέα τεχνολογία, την οποία δεν είμαι εγώ κατάλληλος για να τη συζητήσω, αλλά είναι η τεχνολογία των εμβολίων mRNA. Αυτή είναι μια πολύ καινούργια ιστορία και στα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές αρρώστιες να αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική τεχνολογία. Είναι πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να προβλέψουμε. Είναι συγκρίσιμη με την ανακάλυψη των αντιβιωτικών. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι μια τεχνολογία η οποία με τους ρυθμούς που πήγαινε θα μας έπαιρνε μια δεκαετία για να μπει στη ζωή μας. Μπήκε απότομα και γρήγορα λόγω της πανδημίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θα αφήσει σε όλο τον κόσμο και σε εμάς στην Ελλάδα είναι η ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι απρόσμενα, που σημαίνει ότι μπορεί ξαφνικά το διεθνές δίκτυο αγαθών και μετακινήσεων να μην λειτουργεί για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι ξεμείναμε από μάσκες. Βέβαια. Ξεμείναμε από αντισηπτικά. Βέβαια. Όχι μόνο εμείς, όλη η Δύση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δίνει, θέτει ένα ερώτημα, μήπως θα πρέπει η παραγωγή, τουλάχιστον σε ορισμένα ευαίσθητα αγαθά, πολιτικής προστασίας αγαθά, να τα πω έτσι, μήπως θα πρέπει να γίνεται σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον τοπικά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι παράβαση των κανόνων της GATT, της Παγκόσμιας Συμφωνίας Εμπορίου. Χρειάζονται δηλαδή κάποιες ρυθμίσεις και στο παγκόσμιο σύστημα πολιτικής και διακυβέρνησης, τις οποίες θα δούμε πώς θα γίνουν.
Να αποκτήσουμε μια σχετική αυτάρκεια.
Ναι, μία μίνιμουμ αυτάρκεια, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Αυτό έδειξε αυτή η πανδημία. Το επόμενο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μία καλύτερη παρακολούθηση σε παγκόσμιο επίπεδο των μολυσματικών παραγόντων, οι οποίοι θα αναδύονται από εδώ και πέρα. Ειδικά στην Νοτιοανατολική Ασία και ενδεχομένως και από την Κεντρική Αφρική. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διακρατικές παγκόσμιες συμφωνίες. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή φανταστείτε, θα δεχθεί μια Κίνα ή μια Νιγηρία, θα δεχθεί ασφιχτικό υγειονομικό έλεγχο σε κάποιες περιοχές της. Δύσκολο. Mm-hmm. Είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Θα υπάρξουν πολύ επώδυνες και επίπονες διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Έτσι, πρόληψη σε αυτά τα πράγματα, διότι θα υπάρχουν και άλλες επιδημίες, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα είναι σε ένα χρόνο, θα είναι σε 20 χρόνια, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά ο 21ος αιώνας έχει ήδη 3-4 επιδημίες.
Μάλιστα. Εύχομαι να είμαστε γεροί εδώ, να τα λέμε κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι υγεία και καλές γιορτές.
Επίσης, να προσέχετε όλοι και καλές γιορτές. Και να πω και κάτι ακόμα.
Καλό.
Τελευταίο. Κάναμε μια άλλη πολύ μεγάλη έρευνα και στη Θεσσαλονίκη, σε 5 πόλεις της Ελλάδος. Μετρήσαμε τον τρόπο με τον οποίο φοράνε τη μάσκα περαστική στο δρόμο. 130.000 περαστικούς καταγράψαμε. Τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Ενώ σε πρώτη ανάγνωση μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, το 80% φοράει σωστά τη μάσκα, αυτό δεν είναι αρκετό. Εάν το 80% φοράει σωστά τη μάσκα, το 10% έχει τη μύτη έξω και ένα 10% δεν τη φοράει καθόλου, την έχει στο σαγόνι, αυτό σημαίνει των περαστικών.
Ακυρώνονται και οι προσπάθειες των υπολείπων.
Ναι, δεν είναι αρκετά. Έπρεπε να είναι πάνω από το 90, διότι φανταστείτε ότι αυτό είναι το maximum. Mm-hmm. Μέσα σε ιδιωτικές, σε μικρές επιχειρήσεις, μέσα σε ομάδες, σε παρέες κλπ. Είναι πολύ πιο χαμηλή η χρήση της μάσκας. Και αυτό το βλέπει κανένας. Δηλαδή η πραγματική χρήση της μάσκας, ενώ στο δρόμο είναι 80 και τα 100, η πραγματική σε όλες τις δραστηριότητες η πιθανότητα είναι κάτω από το 60. Είναι κάπου εκεί, 60-65%. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προστασία με τη βοήθεια της χρήσης μάσκας. Γι' αυτό και καταλήξαμε στο lockdown. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γι' αυτό και όλα τα δυτικά κράτη και προσφάτως και τα ανατολικά, έτσι, και η Κορέα και η Ιαπωνία πάνε για lockdown. Mm. Δυστυχώς ο πληθυσμός δεν καταλαβαίνει σε επαρκή βαθμό το πρόβλημα.
Και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, κύριε Φουντουλάκη.
Δηλαδή, το 80% δεν μας φτάνει.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.